จาะตลาดการค้ากับ DITP พอดแคสต์ดีๆที่จะช่วยเจาะลึกข้อมูลการค้าเพื่อสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจของคุณจัดโดยสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ2กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์
สิ่งหนึ่งที่ผมไม่คาดคิดก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นผอ.ของสำนักงานไทยเทรดในต่างประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยทุกคนให้ความเป็นกันเองกับผู้ที่ไปออกงานแสดงสินค้าและกับบริษัทผมอย่างมากบริษัทเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราเองเนี่ยดำเนินธุรกิจมา10กว่าปีก็จริงแต่ทุกครั้งในการทำงานในการติดต่อต่างประเทศเราเองก็ต้องขอความอนุเคราะห์จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศอยู่สม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นในรูปของข้อมูลข่าวสารที่ได้จากเว็บไซต์หรือว่าติดต่อตรงไปที่ Trade Center ที่ต่างประเทศก็ตามผมก็อยากจะเชิญชวนผู้ประกอบการทุกท่านไม่ว่าจะเป็นที่มีประสบการณ์สูงอยู่แล้วหรือว่าเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่มาขอคำปรึกษาจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศผมเชื่อมั่นว่าฐานข้อมูลที่กรมเองมีอยู่แล้วเนี่ยจากอดีตจนปัจจุบันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการทุกท่านที่จะเข้ามาขอใช้บริการตรงนี้ครับ
สวัสดีค่ะได้เวลาของพอดแคสต์เจาะตลาดการค้ากับ DITP ซีซั่น6นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันนิสานาถโพธิปอค่ะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวธุรกิจส่งออกที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของข้าวนะคะซึ่งก็เป็นสินค้าส่งออกหลักของไทยค่ะเราจะมาพูดคุยกับบริษัทผู้ผลิตและผู้ส่งออกข้าวภายใต้แบรนด์ข้าวสุวรรณภูมิค่ะซึ่งเป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับและก็ความเชื่อมั่นในเรื่องของคุณภาพจากตลาดต่างประเทศทั่วโลกมานานเกือบ2ทศวรรษเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยข้าวสุวรรณภูมิก็ได้มีการขยายตลาดเข้าไปในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างซาอุดิอาระเบียค่ะที่เราเนี่ยกำลังรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการค้าหลังจากห่างหายกันไปนานนะคะแล้วก็ในอนาคตก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นตลาดศักยภาพที่น่าสนใจตลาดหนึ่งด้วยค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณปัญญาจินตะธีรชัยค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทข้าวสุวรรณภูมิจำกัดมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะสวัสดีค่ะคุณปัญญา
สวัสดีครับคุณนิสานาถครับและสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านผมปัญญาชินตาธีรชัยกรรมการผู้จัดการบริษัทข้าวสุวรรณภูมิครับ
ค่ะอยากให้คุณปัญญาเล่าถึงความเป็นมาของข้าวสุวรรณภูมิให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกันมากขึ้นอีกสักนิดนึงอะค่ะว่าบริษัทเนี่ยได้เข้าสู่เส้นทางธุรกิจส่งออกยังไงแล้วก็รวมไปถึงทางบริษัทเนี่ยมีสินค้าอะไรที่ผลิตแล้วก็ส่งออกสู่ตลาดโลกบ้างอะคะ
ความเป็นมาของบริษัทเนี่ยต้องย้อนหลังกลับไปตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีนะครับเราเป็นบริษัทค้าส่งข้าวในตลาดกรุงเทพและปริมณฑลในชื่อบริษัทธีรชัยค้าข้าวตรงนี้เราทำมาร่วม40ปีนะครับตั้งแต่รุ่นคุณพ่อเสร็จแล้วเมื่อผมเรียนจบกลับมาพอมีประสบการณ์เราก็เห็นร่วมกันว่าน่าจะมาบุกเบิกตลาดต่างประเทศก็มาก่อตั้งบริษัทข้าวสุวรรณภูมิครับในปี2549ที่เราเปิดดำเนินการนับถึงตอนนี้ก็เกือบ20ปีแล้วครับที่เราดำเนินการมาการส่งออกข้าวในตลาดที่เราทำอยู่เนี่ยเริ่มต้นเราก็เริ่มต้นที่ตลาดที่อเมริกาและก็ตลาดฮ่องกงนะครับแล้วก็ขยายมาในตลาดภูมิภาคอื่นด้วยปัจจุบันสินค้าบริษัทก็จะมีในส่วนของในส่วนของตระกูลข้าวหอมเช่นข้าวหอมมะลิข้าวหอมไทยก็จะเป็นพวกหอมปทุมนะครับแล้วก็จะมีข้าวขาว 5% บ้างข้าวนึ่งบ้างปลายข้าวบ้างตามที่ลูกค้าแต่ละรายที่เขาต้องการซื้อเพื่อไปซัพพอร์ตในเซกเมนต์ต่างๆของผู้บริโภคของเขาครับ
ค่ะก็เรียกได้ว่าตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงตอนนี้เนี่ยบริษัทก็เป็นผู้ส่งออกที่ประสบความสำเร็จแล้วก็มีลูกค้าในตลาดทั่วโลกเลยนะคะอยากจะทราบว่าอะไรที่ทำให้ข้าวสุวรรณภูมิเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าต่างประเทศมาโดยตลอดนะคะแล้วก็บริษัทมีแนวทางในการพัฒนาสินค้าเพื่อการส่งออกอย่างไรในอนาคตบ้างอะคะ
จริงๆแล้วสิ่งที่ทำให้ข้าวสุวรรณภูมิยืนอยู่ได้ในภาวะตลาดที่มีความผันผวนตั้งแต่ปี2549ต้นมาสิ่งที่ทำให้ผู้ซื้อยังอยู่กับบริษัทเนี่ยจนเป็นลูกค้าประจำเป็นก็คือคุณภาพเรารับผิดชอบต่อคุณภาพที่เรานำเสนอกับเขาในราคาที่สมเหตุสมผลกับลูกค้าถ้ามีปัญหาเรื่องคุณภาพทางบริษัทพร้อมที่จะรับผิดชอบและแก้ไขนั่นคือสิ่งที่ทำให้ลูกค้าทั้งหลายเนี่ยยังซื้อกับทางเราพร้อมๆกับคำมั่นสัญญาบางทีเนี่ยเพราะว่าตลาดมีการผันผวนราคาขึ้นราคาลงเวลาขึ้นก็ขึ้นเร็วและขึ้นแรงเวลาลงก็ลงแรงเช่นกันเรามีความยืดหยุ่นให้ลูกค้าครับว่าถ้าราคาขึ้นในขณะที่ลูกค้าได้ทำสัญญาไว้ในราคาที่ ก่อนขึ้นเราก็ยังส่งของคุณภาพที่ตกลงกันไว้ในราคาที่ตกลงกันไว้โดยที่ไม่ปรับราคาขึ้นและไม่ลดคุณภาพนั่นหมายความว่าลูกค้าเองเขาก็จะสบายใจในการที่จะรับสินค้าของเราเพราะเราแพ็คในแบรนด์ลูกค้าเราเขาก็จะมั่นใจว่าแบรนด์ของเขาไปขายในตลาดไม่มีปัญหาและข้อต่อไปก็คือเรารักษาและเราดูแลแบรนด์ของลูกค้าเนี่ยเป็นเหมือนแบรนด์ของเราเองถามว่าเอาแล้วทำไมใช้คำว่าแบรนด์ข้าวสุวรรณภูมิเราบอกว่าข้าวสุวรรณภูมิตัวนี้เป็นแบรนด์ก็คือเป็นแบรนด์ในรูปของบริษัท
ค
่ะคำว่าถ้าบนถุงเนี่ยที่เป็นแบรนด์ของลูกค้าแล้วมีชื่อข้าวสุวรรณภูมิเป็นผู้ส่งออกผู้บริโภคมั่นใจได้เลยว่าข้าวมีคุณภาพสม่ำเสมอที่โดยที่ไม่ตกนะครับนอกจากคอมมิตเมนต์ที่เราพูดถึงที่ผมพูดถึงทั้ง3ข้อที่ผ่านไปแล้วเรื่องของกระบวนการผลิตครับก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าความเข้าใจของบริษัทและทีมงานเรื่องของคุณภาพการผลิตมีน้อยครับใช่ครับเราดูแลคุณภาพลูกค้าจริงแต่ในเรื่องของการเอามาตรฐานการผลิตไม่ว่าจะเป็น GMP HACCP หรือปัจจุบันเนี่ยก้าวไปถึง Food Safety ก็คือ FSSC 22000พอเรามาศึกษาในรายละเอียดของมาตรฐานข้าวมาตรฐานการผลิตแบบนี
้
เราให้ความสำคัญมากขึ้นและสร้างความตระหนักกับพนักงานทุกระดับเริ่มตั้งแต่ระดับผู้บริหารผู้จัดการและก็ระดับซูเปอร์วิเซอร์จนถึงระดับที่เป็นพนักงานในหลายที่ว่าสิ่งที่คุณทำทุกอย่างในระบบ GMP HACCP หรือ Food Safety เนี่ย
ค
ุณต้องทำอย่างตรงไปตรงมาอย่าแค่ว่าเดี๋ยววันนี้จะมีการออดิตนะค่อยมาทำเอกสารแต่เราทำทุกวันเราทำให้เป็นนิสัยนั่นหมายความว่าเรามอบความปลอดภัยให้กับลูกค้าทุกบรรจุภัณฑ์ที่เราแพ็คให้ลูกค้าที่เราส่งให้ลูกค้าเราจะมีมาว่าเดี๋ยวออดิตนะเราค่อยมาทำเอกสารไม่เราทำทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำทุกวันเราสามารถที่จะสืบย้อนกลับได้ว่ากระบวนการผลิตเรามีปัญหาณวันนั้นเวลานั้นหรือไม่รวมทั้งนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการควบคุมต้นทุนการผลิตด้วย
ค่ะ
อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมให้ความสำคัญมากเพราะถ้าเรามีความจริงเราจะบริหารความจริงได้อย่างถูกต้องและลูกค้าก็จะได้สินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยตลอดเวลา
ก็เรียกได้ว่าเป็นแนวทางธุรกิจที่ตรงไปตรงมานะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะตอนนี้ก็จะมีโมเดลธุรกิจที่เป็นพวก BCG หรือ ESG อะไรอย่างเงี้ยค่ะทางบริษัทมีแนวทางในการผลิตสินค้าหรือว่าพัฒนาธุรกิจในพื้นฐานโมเดลนี้ไหมอะคะ
อันนี้เป็นสิ่งที่ผมให้ความสนใจมา 2-3 ปีแล้วครับตั้งแต่ก่อนโควิด
ค่ะ
แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยผมก็ศึกษาก่อนเนาะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ณปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มได้คุยกับเกษตรกร
ค่ะ
เราเรียนให้เกษตรกรเนี่ยปลูกพันธุ์ที่ทางตลาดต้องการรวมทั้งใช้แนวทางของการปลูกโดยที่ใช้น้ําให้ถูกระยะเวลา
ค
่
ะ
และใช้ธาตุอาหารและจุลินทรีย์ในการบํารุงต้นข้าวเราจะไม่ใช่บอกว่าอ่ะคุณปลูกให้เราเยอะๆนะ
ค่ะ
คุณจะปลูกยังไงก็ได้ตามวิธีทางของคุณเพราะเกษตรกรจะคุ้นเคยกับการให้ปุ๋ยให้ปุ๋ย
ค่ะ
จะระยะไหนก็ตามก็ให้ปุ๋ยยูเรียบ้างให้ปุ๋ยสูตรเสมออะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดมีการพูดคุยกันมีการศึกษาวิเคราะห์กันว่าดินในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีค่าธาตุอาหารเท่าไหร่แล้วเราก็ให้เฉพาะธาตุอาหารที่เราที่ดินนั้นยังขาดอยู่อันนี้ก็จะลดในเรื่องของปฏิกิริยาที่ทำให้เกิดก๊าซมีเทนในนาข้าวได
้ค่ะ
อันนี้เป็นสิ่งที่เราคุยกับเกษตรกรแล้วก็เริ่มนำมาใช้ในช่วงระยะปี2ปีนี
้ค่ะ
ป้องกันไว้ว่าในอนาคตเราอาจจะถูกตั้งกำแพงว่าข้าวนะมีผลกระทบต่อการทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกทำให้โลกร้อนเราก็จะแล้วเราจะทำยังไงให้มันลดตรงนี
้
อันนี้คือแนวทางของบริษัทที่เราต้องการที่จะทำขึ้นมาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการผลิตแล้วชาวนาเองก็จะไม่ต้องใช้จ่ายฟุ่มเฟือยในเรื่องของปุ๋ยหรือยา
ค่ะ
มากเกินความจำเป็น
ก็ได้ว่าแนวทางพัฒนาธุรกิจของบริษัทเนี่ยก็ถือว่ามีความสอดคล้องทั้งความต้องการของตลาดโลกรวมไปถึงคุณภาพของสินค้าที่ต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลยนะคะแล้วก็สำหรับการทำธุรกิจส่งออกเนี่ยสิ่งที่จะมองข้ามไม่ได้เลยเนี่ยก็จะต้องเป็นการหาตลาดใหม่ๆเพื่อขยายตลาดให้กว้างขึ้นกว่าเดิมอะค่ะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยข้าวสุวรรณภูมิก็ได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมกับทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมาหลายครั้งเลยอยากจะทราบถึงจุดเริ่มต้นในการเข้าร่วมกิจกรรมกับทาง DITP อะค่ะ
ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณในความกรุณาของผู้บริหารกรมนะครับตั้งแต่อดีตที่ให้โอกาสบริษัทข้าวสุวรรณภูมิเนี่ยได้ไปร่วมงานแสดงสินค้าที่เราเพราะว่าสมัยก่อนก็จะมีบริษัทสมัครกันไปเยอะ กรมก็จะคัดเลือกอันนี้ต้องบอกขอบคุณทางผู้บริหารกรมในชุดก่อนๆจนถึงปัจจุบันว่าให้โอกาสบริษัทข้าวสมบูรณ์ในการร่วมกิจกรรมถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยกิจกรรมแรกที่เราไปเนี่ยกิจกรรมงานเซลล์ที่กรุงปารีสปี2008นั่นคือครั้งแรกที่บริษัทได้ออกต่างประเทศจากนั้นมาเราก็ร่วมกิจกรรมกรมไม่ว่าจะเป็นงานเก้าฟุตก็ตามงานอนุก้าก็ตามก็มีออกสม่ำเสมอเพราะปีนี้เราออกหลายงานเราปีท่านไปที่ฟาฟูดด้วยที่ออสเตรเลียต้องบอกว่าช่องทางในการหาข้อมูลเราก็ติดตามเว็บของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศซึ่งก็ต้องชมว่าเพื่อทีมงานเนี่ยได้ปรับปรุงเว็บไซต์เนี่ยให้มีข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายกว่าสมัยก่อนมาก
ค
ือเมื่อก่อนเนี่ยก็ง่ายอยู่แล้วปัจจุบันก็ยิ่งสะดวกมากขึ้นแถมมีการอัปเดตข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับวงการค้าวงการข้าวสารเองก็ตามหรือวงการสินค้าอื่นก็ตามต้องขอชมว่ามีการพัฒนาการที่ดีมากๆครับผม
ค่ะแล้วก็หลังจากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วอะค่ะ อยากให้คุณปัญญาแชร์ประสบการณ์ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมหน่อยค่ะว่ารู้สึกยังไงแล้วก็มีงานแฟร์ไหนหรือว่ากิจกรรมไหนที่ประทับใจบ้างไหมคะ
ต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ผมไม่คาดคิดก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นผอ.ของสำนักงานไทยเทรดในต่างประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยทุกคนให้ความเป็นกันเองกับผู้ที่ไปออกงานแสดงสินค้าและกับบริษัทผมอย่างมาก
ค่ะ
เป็นความประทับใจที่คือลืมภาพว่าอาจจะเป็นรูปของเจ้าขุนบุญนายนะเราต้องเคารพนอบน้อมแบบจนเกิดเป็นพอดีแบบเหมือนกันในหนังสมัยก่อน
ค่ะ
ต้องบอกว่าในระยะเวลาที่ผมออกมาขอทุกท่านเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่อยู่ในต่างประเทศให้ความเป็นกันเองสูงมาก
ค่ะ
แล้วก็เพราะแต่ละท่านนะทราบดีว่าบางคนออกมาหลายครั้งบางคนออกมาครั้งแรกย่อมต้องมีความประหม่าแล้วก็ความไม่เข้าใจสูงทุกท่านก็เมตตาให้ความร่วมมืออย่างดี
ค่ะ
ต้องบอกว่าทุกงานที่ไปออกแต่ละท่านนี้ให้ความเมตตาอย่างดีมากๆทั้งทีมงานที่ประจำที่แต่ละศูนย์นี้ก็ตามสำหรับ business matching ที่ซาอุดิอาระเบียที่ผมไปเมื่อประมาณสิงหาปีที่แล้ว
ค่ะ
ต้องบอกว่าที่แรกเองก็ยังเกรงๆเนื่องจากว่าที่นี่ตลาดซาอุเนี่ยเรามีลูกค้าเมื่อ10ปีที่แล้วสม
ั
ยเปิดบริษัทแรกเราก็มีลูกค้าอยู่รายซึ่งก็มีการซื้อขายกันปกติจนกระทั่งราคาข้าวมันไปไม่ได้นะครับราคาข้าวเราสูงแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตอนนั้นกระทบถึงความสัมพันธ์หรือเปล่าทำให้ลูกค้าก็ปฏิเสธเพราะว่าราคาเราสูงเกินไปซึ่งเมื่อเทียบกับคู่แข่งเพื่อนบ้านแล้วเราไปไม่ได้อันนี้พอได้กลับมาต้องบอกว่าเราได้พบกับผู้นำเข้าหลายรายสนใจหลายรายซึ่งกิจกรรมแบบนี้เป็นกิจกรรมที่ต้องบอกว่าน่าจะจัดขึ้นเป็นระยะหรือจะเป็นกิจกรรมที่ไปร่วมงานเอ็กซิบิชันของเขาด้วยก็ได
้
แล้วในงานเนี้ยครับเนื่องจากครั้งนั้นเนี่ยเราไปสองเมืองคือไปที่ริยาดเป็นหลวงและไปที่เจดดาซึ่งเป็นหนึ่งท่าในเมืองธุรกิจด้วยก็ได้ลูกค้ามาหนึ่งรายแต่ก็ใช้เวลาหลายเดือนครับกว่าที่จะปิดดีลได้คือตั้งแต่สิงหาแล้วมาปิดดีลที่เกาฟูร์คือถึงผ่านเราได้เริ่มซื้อขายกันแล้วก็ประมาณได้สองชิปเมนต์แล้วครับเนื่องจากว่าตลาดในซาอุดิอาระเบียเนี่ยตลาดข้าวเนี่ยจะแบ่งเป็นสองกลุ่มที่เป็นสำหรับคนซาอุดีทานเองจะเป็นพวกอินเดียปากีที่เขาไปทำงานที่นู่นทานซ
ึ่
งนั่นคือใช้ข้าวกลุ่มอินเดียกับกลุ่มที่เป็นพนักงานจากฝั่งอาเซียนไปอันนั้นเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของข้าวหอมข้าวนุ่มแต่ถ้าเป็นตลาดพวกนั้นเนี่ยต้องบอกว่า 95% ของข้าวที่อยู่ในตลาดจะมาจากเวียดนามมีพื้นที่ให้ข้าวไทยแค่ 1% เท่านั้นซึ่งถือว่าน้อยมากแล้วเราก็ต้องแข่งกับคู่แข่งที่มีศักยภาพสูงและครองตลาดในทางเช่นกัน
ค่ะแล้วแบบนี้เราต้องเปิดตัวยังไงถึงจะเอาชนะใจใน 1% นั้นได้อะคะหรือว่าเราต้องนำเสนอวิธีไหนเอ่ย
จริงๆก็คือในเรื่องของคุณภาพแล้วเรื่องคุณภาพก็ตามบริการก็ตามแล้วก็ราคา
ค่ะ
คือต้องบอกว่าสิ่งนึงที่ยังเป็นมรดกมาจากอดีตนะครับสำหรับผู้ส่งออกไทยก็คือคุณภาพของข้าวไทยเป็นที่ยอมรับทุกประเทศทั่วโลก
ค่ะ
ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามครับเมื่อพูดถึงคำว่าข้าวไทยไรซ์เนี่ยจะได้รับการยอมรับสูงมากเมื่อเทียบกับอินเดียก็ตามเวียดนามก็ตามหรือว่ากัมพูชาก็ตาม
ค่ะ
ผมก็ใช้จุดนี้ล่ะครับในการที่ว่าข้าวไทยเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกและนำเสนอข้าวหอมไทยที่ราคาย่อมเยาให้ทางผู้ซื
้อ
พ
ิ
จารณาผู้ซื้อรายนี้ท่านก็ใช้เวลาในการตรวจสอบเช็คคุยกับตลาดนู่นนี่นั่นหลายเดือนครับจนเขาตกลงว่าเขาจะลองสินค้าของผมดังนั้นต้องบอกว่าอะไรที่เป็นทริคตรงนี้ก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณมรดกที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเนา
ะ
เรื่องของชื่อเสียงของข้าวไทยคุณภาพของข้าวไทยที่เป็นที่ยอมรับอยู่แล้ว
ค่ะ
แล้วก็บวกกับราคาที่ลูกค้ารับได้ไปทำตลาดได้แล้วก็คุณภาพกับบริการที่เราให้กับเขาจึงเป็นเหตุให้เขามาซื้อมาเริ่มที่จะซื้อกันครับ
ค่ะแล้วผลตอบรับถือว่าเป็นที่น่าพอใจเลยใช่ไหมคะ
ผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจแน่นอนครับตอนนี้ก็มีรอซื้อขายกันอีกประมาณอีกที่รถถัดไปอยู่นะครับ
ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังคะหลังจากที่เราได้ฟังประสบการณ์ของคุณปัญญาไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นมุมมองจากผู้ที่มีประสบการณ์จริงในการไปร่วมกิจกรรมกับทาง DITP นะคะแล้วก็ถ้าผู้ประกอบการท่านใดสนใจกิจกรรมดีๆแบบนี้เนี่ยก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็การรับสมัครได้ที่ drive.ditp.go.th นะคะมาถึงคำถามสุดท้ายนะคะจากประสบการณ์ที่บริษัทเนี่ยได้ทำธุรกิจส่งออกมานานนะคะคุณปัญญามีคำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆที่อยากจะเข้ามาเส้นทางธุรกิจส่งออกหรือว่าต้องเตรียมความพร้อมยังไงหรือว่ามีความท้าทายอะไรที่เราต้องเตรียมรับมือในตลาดต่างประเทศบ้างไหมคะ
อันดับแรกนะครับคือความรู
้ค่ะ
สิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการทุกท่านจะต้องเตรียมคือความรู้หนึ่งรู้ว่าเราจะขายอะไรสินค้าอะไรก็ตามที่เราจะขายเราต้องรู้ให้แน่นอนว่ามีข้อดีข้อเสียและความต้องการตลาดเนี่ยถูกต้องไหมกับสินค้านั้นคือความรู้อันที่หนึ่งนะครับเกี่ยวกับสินค้าของเราเองความรู้ที่สองนอกจากสินค้าแล้วความรู้ของอัตราแลกเปลี่ยนเพราะทุกวันนี้เราค้าขายเราใช้เงินสกุล US ดอลลาร
์
ยกเว้นถ้าเป็นสกุลอื่นก็ตามก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับภาวะความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเหล่านั้นความรู้ข้อที่สามครับความรู้คือประเทศปลายทางที่เราจะไปขายสินค้าเขาผู้ซื้อเนี่ยเขาต้องการซื้อสินค้าที่ดีราคาถูกอันนี้เป็นเรื่องปกติแม้แต่ผมเองหรือว่าคุณผู้ฟังทุกท่านก็ย่อมต้องการแบบนั้นเช่นกัน
ค่ะ
แต่เราจะรู้ไหมว่าความรู้ของประเทศปลายทางนั้นเป็นอย่างไรเราต้องศึกษาครับนี่คือศึกษาตลาด
ค
่
ะ
ถ้ามี3ข้อนี้เราก็มีโอกาสที่จะมาหาสินค้าหรือพัฒนาสินค้าเราให้ตอบรับกับความต้องการของตลาดได้ข้อที่4ครับความรู้ในการส่งออกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำเอกสารส่งออกการขออนุญาตส่งออกการหาสายเรือหรือว่าจะเป็นส่งออกเป็นเต็มตู้หรือส่งออกไม่เต็มตู้เป็นแค่พาเลทความรู้เหล่านี้สำคัญบางครั้งการที่ให้เรียกว่าบริษัทตัวแทนทำธุรกรรมแบบนี้จัดการทั้งหมดก็เป็นสิ่งที่สะดวกครับ
ค่ะ
แต่ถึงสะดวกยังไงก็ตามเนี่ยตัวคุณเองต้องมีความรู้สมัยผมจบมาใหม่ๆผมก็ไปเข้าคอร์สในการอบรมเป็นผู้ส่งออกลักษณะว่ารู้ว่าจะต้องทำเอกสารยังไงทำพิธีการยังไงอะไรพวกนี้
ค่ะ
ซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นการเพิ่มความมั่นใจว่าสิ่งที่เราทำลงไปเอกสารที่ทำลงไปเมื่อเราไปว่าจ้างบริษัทชิปปิ้งเหล่านี้เขาทำแล้วเนี่ยมันถูกต้องนะถ้ามันผิดพลาดมันผิดพลาดยังไงเราจะได้รู้ว่าค่าใช้จ่ายมากน้อยมันเป็นแบบไหนแล้วก็ข้อสุดท้ายครับความจริงใจกับลูกค้าไม่มีใครอยากถูกปฏิเสธในนี้แน่นอนตัวผู้ขายเองก็ไม่ต้องการถูกปฏิเสธส่วนผู้ซื้อหรือลูกค้าเราก็ไม่อยากได้รับคำปฏิเสธจากเราแน่นอนแต่ถ้าเราพูดความจริงครับด้วยเหตุผลที่มีเพราะเราคำนึงถึงความยั่งยืนหรือความสัมพันธ์ต่อเนื่องยาวนานกับการค้าขายกับลูกค้าแต่ละวันบางครั้งเราต้องพูดความจริงครับแล้วความจริงเนี่ยจะเป็นเกราะป้องกันสำหรับทั้งเราเป็นผู้ส่งผู้ขายเองก็ตามและเป็นเกราะคุ้มครองกับผู้ซื้อเองก็ตามมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ข้อมูลเขามากที่สุดเขาจะตำหนิมันเป็นเรื่องของเขาเรามีหน้าที่ที่ต้องจะแก้ไขปัญหาอย่างไรและป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นได้อย่างไรครับ
ค่ะ
อันนี้คือคำแนะนำครับในส่วนปัญหาและความท้าทายผมว่าทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสินค้าเกษตรก็ตามที่เรามีคู่แข่งกับเพื่อนบ้านหรือสินค้าที่เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคหรือเครื่องจักรที่มีคู่แข่งอย่างประเทศจีนก็ตามผมว่ามันเกิดทั้งปัญหาและความท้าทายอยู่เสมอนั่นสิ่งที่จะทำได้คือตั้งสติครับเพราะปัญหามีทุกวันนะครับเรามีทุกวันแน่นอนก่อนส่งออกก็มีหลังส่งออกก็มีนั้นเราต้องตั้งสติก่อนว่าเรามองนั้นเป็นปัญหาหรือเป็นความท้าทายมองว่ามันคือปัญหาเราก็จะแก้ไขมันด้วยความในอกในใจ
ค่ะ
แต่ถ้าบอกว่าเรามองปัญหานั่นคือความท้าทายในการที่พัฒนาต่อไปเราก็จะเกิดความกระตือรือร้นและกำลังใจว่าถ้าเราก้าวข้ามปัญหาเหล่านี้สิ่งที่เกิดขึ้นตามมามันจะเป็นผลดีกับบริษัทเราใช่ไหม
ค่ะ
มันจะเป็นผลดีต่อความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกค้าใช่ไหม
ค่ะ
ถ้ามองตรงนั้นปัญหาเป็นความท้าทายปั๊บมันจะเกิดพลังบวกขึ้นมาในการทำงานมากขึ้นครับ
ค่ะ
ในส่วนของบริษัทเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราเองเนี่ยดำเนินธุรกิจมา10กว่าปีก็จริงแต่ทุกครั้งในการทำงานในการติดต่อต่างประเทศเราเองก็ต้องขอความอนุเคราะห์จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศอยู่สม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นในรูปของข้อมูลข่าวสารที่ได้จากเว็บไซต์หรือว่าติดต่อตรงไปที่ในเทรดเซ็นเตอร์ที่ต่างประเทศก็ตามดังนั้นเนี่ยผมก็อยากจะเชิญชวนผู้ประกอบการทุกท่านไม่ว่าจะเป็นที่มีประสบการณ์สูงอยู่แล้ว หรือว่าเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่มาใช้มาขอคำปรึกษาจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศผมเชื่อมั่นว่าฐานข้อมูลที่กรมเองมีอยู่แล้วเนี่ยจากอดีตจนปัจจุบันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการทุกท่านที่จะเข้ามาขอใช้บริการตรงนี้ครับ
ค่ะก็ถือเป็นคำแนะนำดีๆจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องนะคะซึ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่ในธุรกิจส่งออกค่ะที่สามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจของท่านได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณปัญญามากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็แชร์ประสบการณ์ที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับผู้ฟังพอดแคสต์ของเราค่ะขอบคุณนะคะ
ดีมากๆครับผม
ค่ะฟังรายการจบแล้วนะคะถ้าต้องการข้อมูลการค้าอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.datp.go.th ค่ะหรือว่าโทรไปสอบถามที่สายด่วน1169ก็ได้นะคะแล้วก็อีกช่องทางนึงค่ะที่เราสามารถติดตามข่าวสารแล้วก็กิจกรรมต่างๆของกรมง่ายๆเพียงแค่ปลายนิ้วนะคะกับแอปพลิเคชัน DITP 1ค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พอดแคสต์ของเราด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วก็กลับมาพบกับเรื่องราวธุรกิจส่งออกที่น่าสนใจแบบนี้ได้ใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีครับ
เจาะตลาดการค้ากับ DITP ติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมดีๆเพิ่มเติมได้ที่ www.ditp.go.th หรือสายด่วน1169